Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Pinnekjøttstanken brer seg over en Oslo by der ribbedampen varmer de forhutra sjælene som stimler sammen I matkø foran fattighuset, og det umiskjennelig advent. Hvordan går det med forberedelsene?
Nei, det er jo høytid for meg da, fattigdomsprofeten, julekongen på en måte. Så det hektisk inn mot jul.
Og når tar Stortinget ferie?
20. Okay. Tar stortingferie. Så, og det ikke det mindre flaut enn sommerferien, men det nå faktisk, hvis man skal huske det da, arbeidsfolk jobber jo fram til jul.
Ja, faktisk, så starter jula klokka 12 på julaften.
Stemmer det, for de som jobber I butikk.
Ja, det husker jeg da jeg jobbet I Klassekampen, den gangen jeg hadde ordentlig jobb, ja. Da vel på tide at du må planlegge billettene til Stavanger da, eller dere trenger kanskje ikke billetter, dere som folkevalgt på Stortinget?
Trenger ikke planlegge I alle fall, men nei da, jeg har planlagt å dra hjem, og det jo, ja, det går mot en juletid og en god pause for oss alle, og da blir det jo heller ikke noe podcast I jula da.
Nei, fordi vi tar jo en slags juleferie her I den venstrevridde podcasten også, så ukas episode den siste ordinære I år, men vi har kombinert en slags digital adventskalender med en digital julestrømpe som vi har på lur, kjære lyttere, fordi mens representanten Kristiansson representerer Rogaland etter beste evne I lovgivende forsamling, så jeg en liten sånn side-hustle gående, der jeg rett og slett intervjuer folk og lager bonusepisoder som får oss gjennom jula, så både neste torsdag og uka etter, det vil si I romjula. Og neste torsdag, 21. desember, hvem tror du vi har bak adventsluka da, Mimir?
Nei, nå jeg interessert.
Da har vi forfatter og ja, bassideolog Thomas Seltzer.
Oi, oi, oi!
Ja da, Thomas Seltzer kommer for å snakke om anti-amerikanismen på venstre siden neste torsdag. Ai, ai, ai. Synes du surt å ikke være med på den, eller?
Ja, det synes jeg faktisk. Det veldig sjeldent jeg hører på denne podcasten, men det fordi jeg vært med den selv, men det skal jeg høre på.
Ja, så anti-amerikanisme på venstre siden tema da. Og så, hvem tror du skal gå romjulsbok den 28. desember her I Manifest Media? Mhm.
Nei, ja, nei, nå spør du meg, så spør jeg deg.
Ja, den tror jeg det like så greit at du ikke med på, så vi skal nemlig oppsummere år 1 av partiledergjerningen til SV-sjef Kirsti Bergstø, og hun flyr jo så høyt på målingene, hun, og at hun kommer jo til å være euforisk, tenker jeg. Det kommer 28. desember. Så når du begynner å få nok av både Karl Ribbe og Sissel Kyrkjebø, så kan du høre på SV-lederen, men I dag, Mimir, det du som står for førjulsgjesten I den søte adventstid. Fortell.
Ja, nei, jeg har tenkt at vi burde prate med Christian Ringnes, milliardæren, Ringnes arvingen, selv om det litt rotete, eieren av Grand Hotel, eieren av det såkalte Småflaskemuseet I Oslo, Skulpturparkens far. Mm. Fordi at I fjor så kom han med et veldig spennende forslag om å gi masse mer penger til fattige folk, og så tenkte jeg, men herregud, dette jo helt enig.
Ja, for det var jule-adventutspilleren neste.
Ja, det var det. Han hadde intervjuet, han får forklare det selv, men det var, altså kort sagt, veldig enkelt, Norge bør bruke mer penger på de fattige enn de gjør I dag. Og da tenkte jeg, ja, men dette jo enig, og så problemet, Men faen, fyren jo jævla rig da. Så ja.
Ja, den står jo på kapitallista. Den basert på 2022 sikkert da, med 6,5 milliard, sånn rundt 50. Plass på den der kåringen av Norges rikeste. Og så skal han da bygge seg en slags godhetens bauta, en slags omvendt Scrooge da, med å si staten må gi til de fattige og Støre har sviktet dem. Ikke det en slags sånn rikmannspopulisme da?
Jo, det det det, men det jo jævlig ubehagelig da, fordi at vi jo, hva det bare grønner seg da, staten og kapitalen sitter i samme båt, men når staten seiler sin egen sjø og kapitalen bor i vår båt, så det jo litt ubehagelig da. Det jo litt vanskelig å forholde seg det.
Ja, men det jo litt kult det, å få inn Kristian Ringnes sånn sett. Jeg kunne tenkt meg å spørre hvor mye verdiskaping det egentlig i passiv eiendom. Han sitter jo med masse svære eiendommer i Oslo ellers, som han tjener rent på da, som det heter, altså grunnrente. Han tar egentlig litt av verdiskapingen til dem som leier der da, og så kommer det over i egen eiendomslomme. Ja, det burde ha skattlegges hardt i hvert fall.
Det ingen tvil om.
Ja, men da får vi se hvordan det går da. Om vi blir enige med en om det her forslaget måk penger ut til fattige, eller om det kanskje finnes noen innvendinger også. Ikke bare deltaker i sesong 2 av Maskorama, men vel så kjent som en av verdens fremste samlere av småflasker, kanskje den fremste av alle. Velkommen til Manifest Media, Kristian Ringnes.
Takk skal du ha.
Du, vi skal snakke om flere ting, men aller først, din omsorg og engasjement for dem som fattige nå i adventen. Fortell om det, og ikke minst om det forslaget som vi skal diskutere.
Ja, det er jo hjerteskjærende når man ser folk står i matkø og fryse. Det er ingen tvil om at julen er en kald tid, men det er en tid hvor hjertene skal være varme. Og det var vel kanskje på omtrent denne tiden i fjor at jeg kom med dette famøse forslaget om at hvorfor gir man ikke en slags borgerlønn til de som er dårlig stilt i samfunnet vårt. Og det konkrete forslaget var jo at de 200 000 fattigste burde få 4 000 kroner ekstra hver i måneden, og de neste 200 000 fattige burde få 2 000 kroner hver i måneden. Og så kom jo dette frem og ble debattert av regjeringspartiene, og det ble jo skutt ned veldig fort som inflasjonsdrivende, som noe man kanskje ikke egentlig trengte å gjøre, fordi man hadde jo gjort ting med skolefritidsordning, og så det var det ene argumentet mer patetisk enn det andre. Og min hovedbegrunnelse var jo at når man først hadde gjort feilen å heve formuesskatten med 14,4 milliarder kroner, og det regner akkurat ut til det samme beløpet som det ville koste å gjøre dette per år, så finnes faktisk pengene der, men hva brukes de pengene til? Jo, de sløses bort eller går rett inn i oljefondet, så man har pengene, det er bare at man vil ikke bruke dem på de fattige.
Så det her skal gå til husstandene, de 200 000 fattigste husstandene, og så de neste 200 000?
Jeg tror ikke det blir husstander, jeg tror det blir personer,
ja. Ja, ikke sant? Så hvis det er et fattig par, da, så kan det bli, og da snakker vi for eksempel 4 000 i måneden per pers, ikke bare i adventen.
Nei, det er jo per måned hele resten av levetiden.
Ja. Men er det noe stort problem nå, Magnus, at veldig fattige folk får 8 000 kroner ekstra?
Nei, jeg skulle bare være sikker på hva...
Jeg skulle også til å si, hva er problemet?
Nei, jeg bare være sikker på at jeg forstår forslaget, ikke sant? Og det her er jo noe ganske interessant for dere i Rødt, tenker jeg. Dere er jo hele tiden på ballen og skal hjelpe dem som trenger det mest.
Ja, altså, det er vel akkurat denne siden av det vi er lenge ganske enige om, da. Fordi at spørsmålet er jo på en måte... Når det er så mye penger i Norge, hvorfor i alle dager havner ikke de pengene hos de fattige da? Det er jo et stort spørsmål da. Hvorfor i alle dager klarer man ikke å få flyttet? Fordi selv nå da, i dyrtid og alt mulig, så er det jo masse penger i Norge, alle skjønner jo det. Hvorfor havner ikke de pengene hos de som har det minst da? Og der lykkes vi åpenbart ikke. Og der så kommer det jo sånne julenisse og sånne i julen da, og sier at det skal vi dele ut de til de fattige da. Så tenker jeg, ja, why not?
Men nå er det selvfølgelig ikke... lett å være julenisse med
andres penger,
med penger som ikke er ens egne. Men jeg mener da som sagt at i og med at man da økte formuesskatten med så mye som er en fryktelig dårlig idé, men det er en helt annen diskusjon, så finnes jo faktisk pengene der, og man man har tatt det direkte fra en del av de som har mye, så det burde ikke vært noe stort problem. Problemet er at staten liker å samle sammen og bestemme mest mulig. For jeg tror vi alle sammen kan være enige i den grunnleggende sosialistiske idé, nemlig at det ville være fint hvis folk ydet etter evne og fikk etter behov. Men når staten kommer imellom, ja, da får du George Orwells Animal Farm. Og da blir det bare at pengene flyttes fra de som har tjent dem til de som bestemmer, og så kommer de ikke videre likevel, og det er det vi ser nå.
Jeg tenker at det er mange ting å pønske på i et sånt forslag. Det ene er jo det du nevnt med, ja, er det inflasjonsdrivende, og burde man ikke ha dekket det inn med skatt når man først øker utgiften? Og så er det jo det med såkalt fattigdomsfelle som man har i det amerikanske trygdesystemet, at du har penger fra det offentlige når du tjener under kroner X, men med en gang du går ut og får en inntekt over, så bortfaller det. Altså du blir sittende fast på ytelsen fordi du taper på å komme i jobb, for eksempel. Kan det være sånne ting å innvende også? Så før jeg kan juble for det forslaget, er det nok en del som bør drøftes her, så vi tar en runde på det, vi, etter hvert her kanskje mot slutten av episoden. Men når du først er her, så tenkte jeg vi kanskje kunne bli litt bedre kjent med Christian Ringnes. Etternavnet minner jo om et bryggeri i hvert fall. Så hvor kommer den rikdommen din fra egentlig? Er det fra?
Ja, det er det vel i og for seg, bortsett fra at det var slutt på vår families engasjement i Ringnes Bryggeri med min bestefar. Det har seg nemlig slik at han, ikke beste, altså med min oldefar, startet bryggeriet sammen med sin bror og en kapitalist som den gangen hjalp dem i gang. De var drukket fra gård og grunn, og de hadde en tredjedel hver, og min oldefar fikk jo hele 14 barn, og hvis du deler 14 barn på en tredjedel, så ser du at det er en et par prosent, så det er ikke nok til å bygge en rikdom på, og spesielt ikke fordi alle disse skulle selvfølgelig stifte hus og hjem og sånn, så det var ikke noe igjen da min far fikk det. Men min far var veldig flink, han bygget opp Norsk Scania & Vabis, som da distribuerte svenske veldig, veldig gode lastebiler i Norge, og fikk fart på uten lastebilen stopper Norge liksom, så han gjorde en samfunnsnyttig innsats, og så jeg og min søster arvet litt av han, men først etter at jeg hadde tjent meg rik på egenhånd. Og det var litt viktig, for man har ikke noe lyst til bare å være arving. Man har jo lyst til å vise at man fikk det til selv også.
Så privat bilimport, altså det er mange store formuer av det. Møller-folket og hva heter den borte i Stavanger? Kvernland.
Ja, Kvernland var det.
Og det, Bertel og Sten, altså det er jo mange store private formuer som er basert på. Hvorfor blir man så rik på det? Er det at nordmannen, kan man kjøpe bilen billig og så tar man kjempe mye betalt når man kommer til Norge, eller hvorfor er det så lønnsomt?
Nei, jeg tror bilsalg har vel alltid vært en lønnsom virksomhet, og hvis du ser på den mest fantastiske historien, nemlig Tesla, som jo er da en ny måte å gjøre det samme på, så er jo det blitt en av de mest lønnsomme bedriftene i verden. Så det at transportbehovet, som jo i virkeligheten er det du dekker, om du nå er av personer eller av gods, er en helt sentral del av våre menneskers behov, og derfor er mulig å tjene penger på. For det er jo det som er kapitalismens skjønnhet, det er at den sørger for at man lager ting som trengs, for ellers er det ingen som er villig til å betale for det.
Men burde ikke pengene gå til produsenten og bilfabrikken og dens eier, og ikke til importagenturet?
Jo, men du har sikkert lagt merke til at for å få et system til å fungere, så må alle ledd tjene penger. Og hvis du sammenligner hva Norsk Scania tjente i forhold til hva Scania i Sverige tjente, ja, jeg tror vi var nede på noen små promillepoenger av deres inntjening. Så nei da, hovedpengene tjenes selvfølgelig der hvor det lages.
Men først, har du tjent egne penger? Kan vi få høre litt om det,
ja? Men du er jo en, ja, jeg må bare si, du er jo en representant for det som er mellom høyresiders og venstresiders idé om hvem kapitalister er. Fordi venstresiders idé er at alle bare arvinger, de har arvet alt mulig. Høyresiders idé er at alle er self-made menn da.
Ja.
Og du er jo et sted imellom der da, på en måte. Altså, du er både litt av og litt jobbing, på en måte. Det er jo egentlig det.
Det er helt
og det er kanskje egentlig det vanlige da, egentlig.
Ja, de sier jo at første generasjon bygger, andre generasjon ivaretar og tredje generasjon sløser det bort, og det stemmer jo for bløffen ofte, og så er det noen familier som har vært litt flinkere og heldigere enn det. Men jeg er enig at hvis du ser på hvem som virkelig har skapt store formuer i Norge i dag. Nå har de flyttet stort sett uten oss alle sammen, men de klarte jo å skape formuene. Så er det Jon Fredriksen, han hadde ikke nåla i veggen. Sveisersønn, du har Kjell Inge Røkke, fiskersønn. Du har Petter Stordalen, ja, faren hadde en kolonial på torget, men det var vel ikke akkurat der det kom fra, og så videre, og så videre, og så videre. Så Norge har jo vært et av de mest mobile samfunnene vi har når det gjelder mulighet for å bli født fattig og dø rik, i den grad det er en målestokk.
Hvordan stemmer akkurat det med ideen om den sosialdemokratiske staten som et slags åk på verdiskaperens rygg?
Jo, men altså, dette skyldes jo hvordan det har vært under prinsipielt høyre styr, hvis vi skal ta det veldig grovt, fra 1980 og frem til i dag. For før det så var det lite former. De formene ble skapt i utlandet av skipsredere og var veldig, veldig nødvendige for norsk valutainntekt i det hele tatt. Så kom jo oljen, som gjør at staten kan gjøre akkurat hva den vil. Og det er klart, ja, alle har hatt hell med rentefall og masse oljeinntekter, og det har spredt seg jevnt over hele det norske folket. Men det er ikke de siste årenes knallharde rødgrønne styring som har skapt verdien i Norge. Tvert imot, nå river man dem jo ned.
Jeg så på Stornorske leksikon at du hadde tenkt å bli jurist, men så ble det en handelshøyskoleutdanning i Lausanne.
Da har du lest veldig grundig, må jeg si.
Gratulerer
med det.
Men det, det tok ett minutt.
Det er helt korrekt. Min far var forretningsmann, men han var jurist i bunnen, og mente jo da selvfølgelig at hans sønn burde bli det samme. Altså, kan jeg da røpe at universitetet i Oslo ligger jo veldig fint til, men siden min far hadde sagt at du får ingenting bortsett fra utdannelsen, tenkte jeg at da skal jeg slå litt ekstra på utdannelsen, og så tok jeg og noen venner frem et stort kart over Europa, og så hvor er det sjø foran og Alper bak, og da var det Lausanne og Neuchâtel som pekte seg ut, og så valgte jeg da Lausanne, fordi der var det faktisk en veldig god handelsskole.
Og det må jo også sies da, hvis man kjenner de intrikate skattesystemene i Schweiz, at akkurat dette er jo høyskattdelen av Schweiz.
Ja, det er helt riktig, men når man er student, så tenker man overhovedet ikke den typen tanker. Nei, da har man mer enn nok med å ha nok til hullen på lørdagskvelden.
I fransk Schweiz så er det faktisk nesten like høy skatt som i Norge.
Men ja, bortsett fra at grunnlaget er et helt annet. Ja. Altså, det er jo det er jo alltid prosenter, og hva du tar prosenten av. Og i Schweiz så er det jo mye mer fradragsmulighet, så jeg tipper du ender opp omtrent halv skatt av det du har i Norge i høyskattedelen av Schweiz, mens i lavskattedelen av Schweiz så betaler du ja, veldig lite da.
Ja.
Men jeg vil bare si som sant er, og det er at da jeg var ferdig i Schweiz, da tenkte jeg fremdeles ikke hverken på formuesskatt eller penger eller noen ting. Jeg tenkte stort sett bare på hvor er det godt å bo, og da tenkte jeg alltid at når jeg blir 50, da skal jeg bo i Schweiz, for her er folk snille mot gamle folk, de har respekt, det er orden på alt, alt funker, og det er midt i Europa, og det er skigåing om vinteren og deilig med sjøsport om sommeren. Så det er, Schweiz er et godt land å bo i, det tror jeg ikke det er noe tvil om i det hele tatt.
Så du er en sånn Schweiz elsker, selv om du ikke flytter dit.
Ja, jeg er faktisk det, men så må jeg jo si at i og med at du har all familien din her, og du har ventet deg til norsk natur, som er enda mer vill enn den sveitsiske, så er det klart, det skal veldig mye til å flytte, og nettopp derfor så er det jo, altså det er et veldig sterkt statement når folk river seg opp med roten og flytter til Sveits av pengegrunner, altså da har de det, da har de mye grunn til å flytte.
Det er jo en treffende observasjon der, som Mimir har gjort, at når de formuene snakker om hva som binder dem til Norge og ikke flytter, for eksempel, så vil det ofte være den her norske naturen blir trekt fram mer enn folkene da.
Jeg tror familie er kjempeviktig for de fleste. Altså det er på en måte det som er ankerfestet vårt. Men ja, Naturen er viktig også. Ja.
Men du dro til USA, eller?
Ja, så etter Lausanne så jobbet jeg jo da litt internasjonal banking, og så skulle jeg jo da ha med min Harvard MBA.
Hva betyr det egentlig at man jobber i internasjonal banking? Det høres suspekt ut.
Det betyr at du tigger deg til en trainee-post ja, i en stor amerikansk bank. Da får man litt hjelp av sin far, fikk jeg i hvert fall den gangen. Ikke direkte, men han var jo en kunde av bank i Norge som hadde denne banken og sånn. Så, og det var veldig lærerikt, det er klart. Det å være i New York på 80-tallet, det var jo spennende. Da var jo hele USA ganske langt nede, og så kom jo da denne Reagan-høyrebølgen hvor USA fikk selvtillit igjen. Og så kan man jo spørre seg litt hvordan det går nå.
Ja, men og sånn sosiologisk sett da, så tenker jeg at det er jo en god illustrasjon på at når marxisterne tenker på det med klasse, så stirrer de jo bare på eiendom, formue, produksjonsmidler og sånne ting. Mens sosialt sett så er jo det her også et eksempel på det med overklasse som en sosial forbindelse, at faren din kan hjelpe deg med ting, du kjenner noen, du ser noen veier, du skjønner at du skal jobbe i internasjonal banking, og at du på en måte går en annen vei enn for eksempel vi to ville gjort da, Mimir.
Ja, altså, god arv er det for mannen av bra folk å være født, så du har jo selvfølgelig rett i det. Det er jo litt interessant å se hvor tradisjonsbundne familier er på yrker. Altså de som er advokater får ofte advokatbarn, de som er leger får ofte legebarn og så videre. Og det er klart, dette henger jo sammen med det du påpeker, at hvis du først er i en eller annen, et eller annet yrkesløp, så kjenner du mange mennesker, og så gjør folk hverandre tjenester. Og om det da skal kalles urettferdig eller ikke, det er ikke så godt å si, men jeg ser det foregår i alle samfunnslag til alle tider. Vi hjelper hverandre, vi mennesker, når vi kjenner hverandre.
Og det gjelder jo i aller høyeste grad også, altså både meg og Magnus sine foreldre er jo venstreside folk, ikke sant? Og vi har jo havnet på venstreside og gjør jo de tingene der. Du ser det veldig godt på Stortinget. Arbeiderpartiet er jo helt nøkkelpartiet dette da. Det er alltid sånne dynastier, hvem er far din, hva et eller annet. Og til og med Gro Harlem Brundtland da, lett å glemme da, er jo en arving i et sånt system da.
Ja.
Så det er ganske, ja, jeg tror det er ganske universelt det der, at du gjør cirka akkurat det foreldre, det er litt deprimerende tanke da, men du gjør cirka akkurat det foreldrene dine gjorde, og ja, kanskje litt til da, hvis du er flink, men ja.
Ja, og så er det jo en del som gjør opprør, som absolutt ikke vil gjøre det foreldrene gjorde, før de kanskje blir 45 år gammel, da synes de plutselig det er greit allikevel. Det er jo litt sånn, verden skifter frem og tilbake.
Men her i Norge så virker det i hvert fall sånn på meg da, fra det jeg så på Store Norske Leksikon, at det ikke er de her småflaskesamlingene som har gjort det såpass formuende, men det vi kaller for eiendom, og et selskap som heter Eiendomsspar, var det?
Ja, det er helt riktig.
Det sto at dere var en gjeng med McKinsey-konsulenter som ble en sånn McKinsey-bunch nærmest på rundt 1980 eller noe sånt, og så da klarte å tuske til den riktige jobben, eller hva var det som skjedde?
Ja, det er kanskje en fin beskrivelse. Vi var, det er helt riktig, det var jeg og en del andre som var skandinaver, ble ansatt i McKinsey ut av Harvard, det var ganske vanlig den gangen, og så var vi i København, og så hadde vi lyst til å starte et kontor i Oslo, og det var jeg da med å gjøre, og jobbet der et års tid, men det var i den såkalt jappetiden, og jeg hadde lyst til å gjøre noe som var praktisk, og jeg hadde lyst til å tjene godt med penger. Og
egne penger kanskje?
Ja, nettopp, det var jo det som jeg var inne på, at jeg hadde ikke lyst til bare i Gåsund å være arving. Så, og det kunne vært innenfor hva som helst. Jeg trodde egentlig jeg skulle begynne med shipping, men dette var også kapitaltungt, og derfor så fikk jeg muligheten til å komme til et intervju til en jobb, hvor bruksanvisning var at det skulle ansettes en eldre erfaren eiendomsmann, og jeg var jo så uerfaren som man kunne blitt, men jeg må ha vært god til å snakke akkurat da, for jeg fikk faktisk jobben etter tre intervjuer, og til tross for at jeg visste hva de som intervjuet meg ikke visste, at egentlig så går det dårlig med høyutdannede folk i eiendom, for det er mer en type Olav Thon-bransje, altså folk som er pelshandlere og har bygget ting og sånn, som tradisjonelt har lykkes der, nå har det også blitt veldig profesjonalisert, men det var jo et svinehell, for jeg endte jo da opp i en bransje som fikk alle kostnadene sine nesten redusert til null, fordi i eiendom så er det kapital som er kostnaden, og da er det renter, og renten den gangen da jeg ble ansatt var sånn type 14%, og den gikk jo ned til null. Akkurat nå har vi fått oss en skikkelig smekk, for nå har jo renten gått ganske mye opp igjen, men det har jo vært veldig, veldig heldig, og så da på til å ende opp i et land som svømmet over av olje, med alle de bivirkningene de har for alle som har drevet her, det var jo kjempeheldig.
Men hvordan har du gått fra den her direktørjobben da, til selv å være eiendomsinvestor, og du har jo en formue investert i det her, noe som tjener penger, så det kommer jo ikke av selve direktørstillingen, eller hvordan skjedde det?
Nei, det er helt riktig. Jeg husker jeg sa at jeg ville gjerne ha eierandeler, og da fikk jeg strengt spørsmål fra han som ble min styreformann, er det en betingelse? Og da skjønte jeg at det der var kanskje ikke så smart å være sterk på, så jeg sa at nei, det er ikke en betingelse. Må jo være litt som pølse av pengene, at dere ser at jeg kan gjøre det bra før jeg får eierandeler. gjeldende, men jeg vil gjerne at det skrives inn i avtalen at om 2 år så skal dette vurderes. Og da gikk det veldig bra de første årene, jeg fikk jo ryddet ordentlig opp i dette her, for det tapte penger og sånn, og så fikk vi omstrukturert og ja, leiet ut bedre og solgt noe sånn, og da skjønte de at det var verdt noe. Så fikk jeg min første lille beskjeden opsjonsordning, og så har jeg fortsatt og brukt enhver anledning til å øke eierandelene, og nå er jeg da største eier av det. Så det er en slags halvveisgründer, kan du kalle meg.
Jeg tenker det er interessant for dere på Stortinget og på den radikale venstresiden også, Mimir, å se om det er noe å gå etter. Altså, hvor stor er formuen nå, sånn anslått, Kristian?
Ja, nå er det jo barna som har mesteparten av den, fordi det er jo ikke bra å gjøre disposisjonene fullt og helt ut av skatt, men det er klart vi hadde arveskatt i Norge, den forsvant, da er det nok mange som har benyttet anledningen til å
du er redd for at den skal komme tilbake, ja.
Ja, det ser jeg jo på altså, death and taxes is the only sure thing, så at, at det kan komme tilbake, men nå skal det sies at jeg overførte faktisk aksjene til barna mens det fremdeles var arveskatt, fordi den gangen så kunne man gjøre det basert på verdsettelser, og det lille jeg hadde før jeg fikk delen fra min far, det som altså ble til min eierandel i eiendomsspar, det var ikke mye verdt, så jeg tror jeg betalte en total arbeidsskatt den gangen på 60 000 kroner for hvert barn, og det var mye penger for meg den gangen, men det føltes riktig. Men så tilbake til spørsmålet, hvor mye er da familien verdt, og dette står det jo om i kapital, og det varierer voldsomt. Hadde du spurt meg for 1 år siden, før eiendomsspar-aksjen nesten halverte seg, så hadde jeg svart ja, kanskje 6 milliarder, nå er det kanskje 3 milliarder, det kommer å gå litt, men det er jo mer enn nok penger. Problemet er bare at man har jo ikke kontanter, de er jo bundet i aksjer i eiendomsspar, 95% av min formue, så det er klart de kaster ikke så mye av seg. Vi liker jo godt å vokse virksomheten, og da kan man jo ikke dele ut alle pengene som utbytte, og problemet er jo da at da må man realisere det man eier for å få råd til å betale formuesskatt, og derfor flytter folk til Schweiz, for det orker de ikke å gjøre.
For da blir det dobbelt, altså det er den doble beskatningen, og du skal både betale formuesskatt og ta ut utbytte, og må du betale skatter og så videre. Men akkurat det som, nå skal vi snart gå inn for landing og tror jeg begynner å snakke om vi er fattige, men altså det du sier er at jeg har ikke de pengene i banken, det tror jeg alle skjønner, men du har nok mer penger i banken enn meg.
Det
får du håpe på i alle fall.
Det er helt riktig. Ja.
Så det er jo,
det er vel grunnen til at jeg betaler mer i skatt enn deg også.
Ja, nemlig. Ja, så på en måte, det er jo når rike folk, de sier alltid sånn, jeg har ikke disse pengene i madrassen og sånn. Nei da, ikke 6 milliarder eller 3 milliarder eller et eller annet, men har jo nok penger til å kjøpe dyrt hus, dyr bil. Ja, det er ikke mangel på penger i ditt liv. Det kan man vel ikke si.
Nei, jeg tror nesten uansett hvor mye penger du får, så synes du alltid at du er litt fattig, fordi du har alltid lyst til, altså for meg er det jo, jeg vil gjerne investere, og dette høres kanskje veldig sånn goody-goody tursus ut, men det er faktisk riktig, jeg får veldig mye investeringsforslag, og spesielt da innenfor det som nå heter PropTech, og det har vi jo litt greie på. Ja,
og hva er det PropTech?
Ja, det er da å bruke datadrevet kraft til å få bedre eiendommer, og det går veldig mye på energisparing, optimering av systemer og sånn, og det er jo ganske viktig i forhold til fremtidig bærekraft, men problemet med alle disse selskapene er at de tjener jo ikke penger, så de trenger snille onkler, eller kall det mer grådige investorer, som skal satse på dem, og det er de pengene vi ikke har, eller i hvert fall ikke jeg nå har på privat hånd. Eiendomsspar har jo fremdeles litt å investere for, og vi har investert i noen solceller, sånne AI-systemer for solceller og sånt, som er fantastiske, men jeg skulle gjerne gjort veldig mye mer av det, for jeg føler at det er liksom den tidsbølgen jeg burde ha ridd.
Vi skal komme til diskusjonen om statens ansvar for å hjelpe dem som trenger det mest, men jeg skal ta med et kritisk spørsmål helt til slutt før vi går dit, nemlig den bransjen du er i. Jeg har tenkt litt på hvor mye verdiskaping er det egentlig i den eiendomsmassen, fordi det her er jo en slags grunnrente inne i bildet, altså man har tomta, attraktive tomta i Oslo for eksempel, noen driver næringsvirksomhet der, kan være et advokatbyrå, det kan være en kafé, noen andre som skaper arbeidsplasser, har forhjulene en gang og så videre, og så tar dine selskaper leie på det da, og klart noe går jo til vaktmesteren og alt man må investere, og det skal være renta på investering og alt det her, men så er det jo profitten oppå der da, som går til eiendomsselskapene, og hvor verdiskapende er egentlig det der, altså det er jo som en slags avgift på dem som har arbeidsplasser og virksomhet, litt som i gamle dager, feudalherren har i bru på sin private tomt, skal en handelsmann over der, så man betaler en avgift. Så hvor verdiskapende er det, eller er det egentlig bare en utgiftspost da? Det som går inn i din profittkasse, som på en måte ekstraherer verdier fra de næringsdrivende og andre, mer enn det produserer arbeidsplasser og verdier.
Ja, nei, vi kan jo begynne på det helt fundamentale. La oss si at det ikke var mulig å tjene penger på eiendom i det hele tatt. Da ville det ikke bli bygget noen ting. For ingen kan bygge hvis ikke de tjener penger på det. Da er det ikke penger. Og så spør jeg deg, hvor hyggelig tror du det ville vært å bo i Norge hvis vi ikke hadde ett kontorbygg, ikke én leilighet, ingen sted hvor folk kunne beskytte seg mot vinterens kulde? Så jeg mener jo at eiendomsbransjen per definisjon er åpenbart verdiskapende. Og så kan du spørre, er det for mye profitt der? Har man i perioder tjent for mye penger? Og det kan jeg være enig med deg, fordi denne bransjen har jo hatt superflaks. Men hvis du går ut og snakker med mine kolleger nå, så vil de si det helt omvendte. Oysan, vil de si. Nå kom tsunamien. Nå har vi ikke lenger råd til å betale.
Så nå er det dårlige tider i eiendomsbransjen.
Ja, 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 ja. Det er skikkelig dårlige tider.
Så Tollefsen, han holder på å gå over enden, eller jeg bare leser Finansavisen, altså, da har de har mange lån da, på en måte.
Det er mye gjeld.
Ja. Ja, det er jo helt riktig at det er to ting som får deg til å puste tungt. Nå tror jeg at akkurat Ivar Tollefsen, han er såpass flink at han kommer nok til å klare seg på et eller annet vis uansett, men det er jo ingen tvil om at når renten stiger, og det er vår hovedkostnad, og det ikke skjer noe på inntektssiden, snarere tvert imot, for der er det jo litt nervøsitet, så får en bransje problemer, og jo mer gjeld du har, jo større blir de problemene.
Ja, og din egen form da, apropos kapital, er jo da halvert i løpet av dette renteløpet da, som ja. Du sier. Ja.
Men vi er jo sikkert enige om at det er veldig bra at det finnes næringsbygg, bolig, alt det her, så det er jo ikke noe diskusjon. Det jeg tenker på, ja, det jeg tenker på med mitt mas om at det er noe ekstraktivt ved det, handler vel egentlig mer om at hvis det er sånn, så kan vi også skattlegge det ganske hardt, ikke sant? Den grunnrenta vi har på andre ting som bare står der, da, sånn som vi skal ha på fjordene og med oppdretten.
Her tror jeg du er litt i utakt med det norske folket. Altså, jeg tror det norske folket er ikke glad i å tenke på at man skal beskatte noe som de absolutt er nødt til å ha, nemlig tak over hodet.
Ja, men hvis vi skal beskatte, det må jo være greit.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg, og lese flere historier på klassekampen.no.
De fattige skal få 4000 mer i måneden, eller 2000 mer i måneden, og det her skal omfatte da de første 200.000 fattigste individene, og så de neste 200.000. Det er forslaget fra Christian her, Mimir. Vil du at Rødt bare skal over bordet og bare tilslutte seg? Burde dere bare gå inn for det samme, eller er det noen innvendinger i hele tatt på deres hold?
Det er ikke, akkurat dette er det ikke noen innvendinger mot, tror jeg. Altså akkurat dette er bare lett å si. Så er jo meg og Christian, tror jeg, uenige om hvor pengene kommer fra da. Det
ja, la oss ta det da. Altså, hvis du vet at det skal skattlegges på de rike, eller vil du ta det fra oljefondet?
Ja, aller helst, men poenget da med sånn fattigdomsbekjempende tiltak i Norge, og Christian sitt forslag er jo ganske bra da, det er jo det at det er masse penger overalt. Det er masse penger hos de rike, det er masse penger i staten, det er masse penger alle steder da. Så det er ikke noe vanskelig, tror jeg da, å finne de akkurat de, ja, de pengene som skal til for å ordne det da. Det er sånn 13 milliarder koster i alle fall å løfte alle i NAV-systemet over fattigdomsgrenser da. Og det er vel akkurat det bankene kjente i fjor. Det er også tilfeldigvis akkurat det de tre store dagligvarefamilien kjente i fjor.
Så hvor men, min folk profit fra gassprisstigningen som følger av Ukraina var 1000 milliarder kroner. Altså det er penger der i tonnevis.
Nå akkurat har de avduket det ene første bygget nye regjeringskvartalet. Det koster 60 milliarder å bygge et kontorbygg for statens ansatte. Det er altså ikke mulig å finne 1000 kroner til hver sosial klient i jul, liksom. Det er helt, det er absurd da.
Ja, da, og så skal vi sikre veien under dette regjeringskvartalet med 3 milliarder. Det er før de har begynt å bygge, så det blir garantert et eller annet sted mellom 6 og 10 milliarder før de er ferdig, for sånn går det alltid. Og det er også penger rett ut av vinduet. Er det noen som tror at man kommer til å parkere bilen med sprengstoff, og at ikke de kunne klare å oppdage det med kameraer? Jeg tror neste angrep kommer med droner, så kanskje de skulle liksom tenke litt mer på det. Så det er helt håpløst, og det er ingen som sier noen ting, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har sagt at det er sånn, og da er det sånn.
Men hvis jeg kan få lov til å være finansminister her da, så sier jo Vedum at det kan være inflasjonsdrivende å bare pøse penger ut, uten også ta inn. Og vi betaler jo ikke skatt i Norge fordi staten mangler penger. Vi betaler jo skatt i stor grad fordi at vi skal balansere på den ene siden privat etterspørsel. Og hvis skatten er null, så står den liksom på 100.
Men jeg vil bare få lov til å gjenta et helt opplagt poeng, og det er at man økte faktisk formuesskatten med tilnærmet det samme beløpet som det vi snakker om her, og det får man inn hvert år. Og hvor ble det de pengene? Jo, de gikk inn i statskassa og kom ikke videre til det de burde ha gjort. Hvis du skulle vært en ordentlig Robin Hood, så skulle du jo tatt disse formuesskattpengene og skulle du gitt de rett til de fattige. Og så er det mange andre problemer med dette her, og du var inne på noen av de, nemlig hvordan sikrer du at det faktisk lønner seg å jobbe. Det er et problem, og jeg har ikke fulgt ut løsningen på det. Og her kan vi sikkert komme i en mer interessant diskusjon, altså karensdager, hvor god idé er det? Det kan hende at det at folk liksom kan være hjemme gratis, at det gjør at man tar ut sykedagene sine og sånn, altså Norges arbeidsmoral er veldig mye dårligere enn andres, eller enten eller så er vi veldig mye sykere, og jeg tror mest på det første, og dette, jeg tror det er systemet som har laget det sånn. Men nå, og så er det selvfølgelig utrolig komplisert, for det kommer til å bli delt ut penger til feil mennesker. Sånn er det også alltid når man gjør sånne ting. Og det tror jeg bare må finne seg, at det kommer til å være enkelteksempler, og så burde kanskje ikke avisene slå opp det så veldig stort som de innimellom gjør.
Et lite forsvar for Vedum da, er jo at alle fattige bruker jo hver eneste kroner de får, det vil de jo bruke. Mens hvis du får 1000 kroner ekstra, så har du vel på en måte brukt nok, holdt på å si. Altså,
ja, nei, de blir investert, det er riktig, ikke sant? I fremtidsskapen.
Så akkurat det.
Men jeg forsøker fortsatt
på pris, hvis du skal begynne å følge den inflasjonslogikken, så er det det å gi fattige.
Hvis du ser på statsbudsjettet vårt, som tross alt er 2000 milliarder, og vi snakker her 14, altså det vil ikke ha noen betydning.
Og alle verdens eksperter på prisstigning sier jo, altså poenget er, hvis du deler ut 15 000 milliarder til det fattige, ja, da går det over styr. Hvis du deler ut 30 milliarder til det fattige, så sier de eksperten om prisstigningen, det har ingenting å si for prisstigningen.
Nei, og da er det litt... Nei, de hadde jo regnet på det, og det var
0,1%. Ja, 0,1%. Altså, det er jo tull, og det er jo dobbelt så mye som ditt forslag da, egentlig.
Ja, for jeg prøver jo å være Vedum her nå, ja, og si at du må ta det inn med den ene hånda når du gir det ut med den andre, eller så bare øker du etterspørselen og det med konsumprisindeksen, og allerede høy nok inflasjon, så nå skal jeg være forsiktig her, men jeg tok jo og googlet akkurat det dere snakket om, mens jeg satt her, og det står jo det samme som du sier, altså at hvis du øker med 30 milliarder, sier han denne økonomen her, skal vi se hva heter han da?
Norges fremste ekspert på sånn prisstigning.
Hvis du bruker 30 milliarder, sier han denne, hva heter han da? Uansett da øker konsumprisindeksen med 0,1%, og hvis man da tar 14 eller 15 da, som jeg ringer sitt forslag her, så vil det bli 0,05, altså det har altså ingen,
det kan alle betale da, altså det er helt riktig,
på prisstigningen. Og da begynner jeg å lure på hva som skal være argumentet mot da, og også det her enorm, den fattigdommen vi har, altså den prisstigningen er jo stor grad drevet av energipriser, og staten har jo da kjent enormt på strømmen, men også på olje- og gassprisen. Og det er jo egentlig på husholdningene en enorm ekstra skatt,
ja,
som har gitt en fattigdom og en skatteinndragning som regjeringen ikke har ønsket. Så vi har jo allerede dratt inn enormt med kjøpekraft, og burde da kunne gjort forslaget til Ringnes egentlig tre ganger så dyrt, uten at det liksom plaget på...
Men da får du problemer med at folk ikke har noe insentiv til å jobbe lenger, så det er ikke så smart.
Ja, hvis du bare får betalt for ikke jobbe, så vil jo det være et problem da. Men da er jo det her egentlig done deal, altså i adventen, altså det må gå an, og kan du få med deg Høyre, eller kanskje mer, du stemmer Venstre, du har jo ingen gjennomslag, det er jo min parti, det parti som pika i 1905.
Jeg vet ikke hva jeg skal stemme lenger, jeg synes jo for eksempel dette som de nå snakker om, at regjeringen skal få alle fullmakter fullmakter til å stenge ned Norge i tilfelle smitteutbrudd. Altså jeg får helt mark av dette her, og det jo da mitt tradisjonelle parti Høyre synes det en glimrende idé. Jeg synes det en så skikkelig dårlig idé. Mm. Altså hvis det en ting jeg liker med Schweiz, og jeg har jo levet dette, så det jo at de har folkeavstemninger på nesten alt mulig rart, og dette ville vært en typisk folkeavstemningssak i Schweiz, og de ville ikke hatt en sjans til å gjennomføre det.
Ja, nå tenkte jeg at hvis du hadde fått med Høyre, og så Mimre fått med seg det rødgrønne og sånn, så kunne vi kanskje ha fått en førjulsgave til de fattige.
Ja, men det noe som litt komplisert å forstå her, da, fordi at altså, pengene finnes, det mener jeg om, og de fattige finnes, og på en eller annen måte klarer man ikke å flytte de pengene til de fattige da. Og hva det som hva blokkene det da? Hvem det som står imellom der og hindrer, for eksempel om du øker formuesskatten, som du sier, eller du drar en masse fra strømprisene.
Mm.
Men de pengene går ikke ut i økt trygd til de aller laveste, eller ja, det hjelper ingen da.
Men det ikke arbeidslinja da?
Jo, og kanskje Finansdepartementet har sånn egen idé om at alle kroner som ikke er Finansdepartementet er på avvei da. Det er jo
ikke det noe vi har lest ut.
Det er kanskje også
en sånn. Hver krone som ikke er Finansdepartementet er en krone på avvei.
Ja, kanskje det også er liksom.
Ja. Jeg tror det er arbeidslinja, så jeg tror det er rett og slett mistilliten til at hvis, altså på en måte nød skal lære fattig fyr å spinne liksom, og blir du for generøs, så går det utover et eller annet.
Ja.
Og den der, det er jo en slags.
Disse menneskene står i matkø, altså. Ja, det akkurat liksom det. Ikke, det liksom ikke.
Det er ikke breaking point, nei, for arbeidsinnsatsen. Det helt sant.
Nei, jeg tenker også, det, der det noe som ute og kjører, og det også spørsmålet, hva slags samfunn har vi blitt da? Hvis den mistilliten skal sitte i så sterkt at vi heller liksom, jeg tenker, vi kan jo ikke av hensyn til et sånt prinsipp la folk nærme sultgjerd, eller liksom, det går jo ikke.
Men vet dere hva jeg tror det underliggende problemet er? Det at de fattige har ikke en sterk røst. Alle andre representert av en eller annen institusjon. Jeg mener, arbeidstakerne representert av LO. Kapitalisten representert ved NHO. De fattige, de har ingen maktbase å komme seg inn i dette veldig kompliserte byråkratisk-politiske systemet på.
Mm.
Så jeg tror rett og slett at de er ikke nok av en interessegruppe.
Det var vanlige folkstur og ikke fattige folkstur.
Ja, ikke sant?
Ja, og så er på en måte at hvis du går litt inn i dette da, så er på en måte fattige folk, de er, altså det er ganske mange 100 000 folk nå i Norge, så det grenser ganske godt til vanlige folk, egentlig. Så det er den, ja, akkurat det. Jeg tror at de aller fleste i Norge som har en vanlig lønn, har en mor eller en halvbror eller en venn som er på en måte ille ute akkurat nå.
Ja, arbeidsfolk kjenner fattige folk, det tror jeg mer enn politikere gjør.
Det er akkurat det. Så det, jeg tror ikke det er riktig at de er to atskilte grupper, da, faktisk.
Men du får ikke med deg Høyre også, Ringnes, og vi får ikke med oss Arbeiderpartiet, og da blir det ingenting.
Jeg er ikke så sikker. Jeg tror liksom, dette en så åpenbart god idé at jeg tror tyngdekraften virker, og så kommer det kanskje ikke akkurat på den måten, men at man vil kanalisere mer penger mot de fattige etter hvert, det tror jeg faktisk på. Men jeg synes bare man kunne vært litt mer i julestemning og gjort det i one good go. Og så det helt sikkert jævlig mye praktiske problemer med å få gjort dette på en noenlunde fornuftig måte. Og jeg tror ingen av oss, i hvert fall ikke jeg, ikke god nok til å se alle de knappene og bryterne du må skru på internt i systemene for faktisk å få dette til å virke.
Mm. Altså, jeg har jo hatt litt med disse knappene og bryterne å gjøre da, i mitt yrke, og det som helt utrolig at når man bevilger sånn, så som du sier da, så tar det faen meg et halvår før NAV klarer å betale ut de pengene, for det er så utrolig sendrektig system da. Men det er egentlig et godt argument for å lage en slags sånn opptrappingsplan, eller altså, at det ikke skal forhandles inn helt på slutten av året sammen med SV 2000, nå får du 2000 på en måte, og så går det åtte måneder før du får de pengene også, da, sant? Så det er ganske godt argument for å bare si vi kommer i regjering, nå har vi 4 år, nå sier vi øker trygdene så mye hvert år, og det var liksom 4-årsplaner. Vi liker jo 5-årsplaner her i den podcasten, men 4 år er også bra.
Er det ikke 6-årsplaner i Sovjet?
ja, det er akkurat det. Det har fordelen med 4-årsplaner til valg innimellom.
Ja, ikke sant.
Trygve Magnus Slagsvold Vedum, ta på deg nissedrakten, fest løsskjegget, sett i gang. Men egentlig litt feil bilde. Fordi det her er ikke en julenisse, fordi at det her er jo egentlig noe som skulle bare mangle.
Ta på deg Robin Hood-drakten din, Trygve, det er det du burde gjøre.
Og det er det som er problemet. Du er jo inne på, dette er jo så ubehagelig for Venstre, fordi at du er inne på, den regjeringen den har ført sånn halv Robin Hood-politikk, som du har tatt fra de rike, det er helt riktig. Og det er veldig bra, det, jeg liker det, det liker ikke, men jeg liker det. Og så er problemet, hvor blir det av pengene? De må jo deles ut i andre enden. Ja, og det er jo, ja, og der har man gjort seg sårbare da, tror jeg, på venstre side for kritikk fra, ja, for eksempel sånn som deg da, som lurer på hvor i alle dager er det disse pengene jeg har betalt i skatt egentlig blir av.
Men det er veldig synd på milliardærene også, har jeg skjønt. Kristian Ringnes, hold ut, bit tennene sammen, klamrer jeg fast, ikke flytt til Sveits. Så kanskje vi ses igjen i podcasten til neste år.
Det håper jeg da virkelig.
God jul.
I like måte.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.